Pagājušajā gadā klajā nācis pētījums par sieviešu stāvokli zinātnē un pētniecībā. Tas uzrāda, ka, lai gan pētnieku vidū sieviešu skaits pieaug, joprojām to pārstāvniecība nav pietiekama. No pētnieku skaita Eiropā ir tikai trešdaļa sieviešu, tikai piektā daļa sieviešu ir profesori, bet no augstākās izglītības iestādes vadītājiem viens septītā daļa ir sievietes. Eiropas komisijas locekle Moira Geigena Kvīna norādījusi, ka iemesls, kāpēc tik lēni tiek panākts līdzsvars starp vīriešu un sieviešu pārstāvniecību pētniecībā, saistīts ar tās sauktajiem neredzamajiem griestiem. Sievietēm jāpārvar daudz lielāku šķēršļu, lai sasniegtu mērķus, viņa raksta.
Tā ir liela netaisnība un nepieļaujama talantu izniekošana. Komisijas uzmanības lokā ir dzimumu vienlīdzības sekmēšana tās pētniecības programmās. Tā strādā, lai izmainītu dziļi iesakņojušos institucionālo kultūru.
Pretruna parādās, kad vērtē studentu skaitu, lai gan pētniecībā ir vērojama disproporcija no visiem studentiem, kas iegūst augstāko izglītību, vairākā puse ir sievietes, tomēr tas pilnībā mainās doktorantūras studijās. Pētniecībā un inženierzinātnēs sievietes būtiski atpaliek no vīriešiem, tikmēr humanitārajā zinātnēs joprojām dominē. Tomēr 10 gadu laikā situācija uzlabojas. Visvairāk sieviešu ar doktora grādu ir Latvijā, Lietuvā un Somijā, tomēr tādas valsts kā Nīderlanda, Čehija un Beļģija atpaliek. Dzimtes pētniece Marita Zitmane norāda, ka sievietēm traucē gan stereotipi, gan arī jāuzņemas rūpes par ģimeni.
Protams, es arī kā sieviete zinātnē saskaros ar situāciju, ka ir jāpaliek mājās, ja bērns slim un kaut kādi attiecīgi raksti netiek uzrakstīti varbūt laikā un vēstījumi nevedās tik raiti, jo vienkārši tas tā ir automātiski. Otrs ir tas arī, ka nu, vienkārši pastāvojo, protams, stereotipi par sievietes, varbūt, teiksim, loģiku, kas sievietēm it kā nepiemītot un tā tālāk, kas arī, nu, teiksim, kavē zinātni, kā karjeras izvēli.
Zitmane uzskata, ka pirmkārt izglītībā jāļauj bērniem attīstīties, nenodalot profesijas jau pirmajos mācību gados, kuras piedien meitenēm un kuras zēniem. Bet vēl jānomainās paaudzēm, lai sievietes sāktu pašas interesēties par eksaktām zinātnēm. Pētījums uzrāda problēmas arī darba tirgu un vadības līmenī ne tikai pētniecībā un augstākajā izglītībā, bet arī privātajā sektorā. Eiropas komisijas viceprezidenta Nēlija Krūsa aicina pieņemt darbā sievietes arī pētniecībā un atbalstīt viņu virzību pa karjeras kāpnēm.
Eiropas komisija ir nākusi ar priekšlikumu nodrošināt Eiropā balansu dzimumu jautājumos. Ir svarīgi saprast, ka katrā dalība valstī situācija būtiski atšķiras, bet 27 un drīzumā 28 dalību valstīm ir jāsaprot, ka tās nevar atļauties neizmantot kaut vienu no saviem talantiem.
Dzimumu līdztiesības sekmēšana ir viena no galvenajām komisijas prioritātēm, lai pabeigtu veidot Eiropas pētniecības telpu, bet pagājušo gadu 8 dalību valstis protestēja pret Eiropas Savienības ieceru uzlikt kvotu, kas noteiktu, cik daudz sievietēm jābūt uzņēmumu valdēs. Bija paredzēts, ka līdz 2015. Gadam jāsasniedz 30%. Anna Platpīra, Latvijas radio.